Өглөөний мөндөө манай хүнд дараажаас сонсогчд өнөөдрийн нэг дээр Солонгийн бүрэд дэх хятын аймгийн өдөр тэгэд өнөөдрийн сдэвх дээр на Константин Константинович Рокоссовскийн на 125 жилийн ой тэгэд на Дамбадар Жазаевы нэг дугаар төрөшин манай хамблам 310 жилийн ой гэд тийм сдэв тийм өнөөдөр тэгэд өнөөдрийн альчинх дээр ана Василий Афанасьевич Обручевын нэрмжтэй Кяхтын Хизар орношин жилгийн музейн Захирал Баяр Цинжич Церемпиловтыг хурлсан нэ гаруудсаар. Баяр Цинжич, самайн уу?
Оо, самайн уу.
Гүлөөний мэнд. Аха, Баяр Цинжич, тантих дээр ана Константин Константинович Рокоссовскийн ийм Рокоссовск тухай хөрлсөх нэ на 125 жилийн ой гэд. Аа. Тэгэд на Константин Константинович нэг дээр юу нэ манай Кяхтын хүргэн болно аа.
Тэгэд
аа.
Константин Константинович Рокоссовск манай СССР хоёр дугаар баатар СССР ба Польшгүрний маршал. Тэгэд энэ жил манай Кяхтын Хизгар орноос энэ жилгийн музейд бидэн 2022 онд юугэ болосч 125 жилийн ой тэгээд юугэ ана манай Кяхтын хүргэн гэж хэлсэд ихэл зүү гэдэг тэгээд арав зон болсод манай Кяхтын тэгж хэлдэг юунд үхэд Константин Константинович Рокоссовскийн хамгийн ана манай Кяхт хотын Юлия Петровна Бармина, мен мене Кяхт хотын купец Бармин Петр тэрний хүүхэн байсан. Тэгээд төрөлө 1918 оноос гэдэг хүнийг Константин Константинович Рокоссовскийг их на цэргийн талаар наашин ийсэн зүүн тисэн явуулж зөвхөн байгаа гэдэг дээр Урал тэндээс тэгээд 1920 оноор энэ тагаантнуудыг дарахыг тэр тагаан цэргийн генерал Унгер адмирал Колчак тэднийг дарахыг наашин явуулсан. Тэр үед 1923 онд Константин Константинович Рокоссовский энд Юлия Бармина тэр тасда хамгийн болох тренти танилцсан байна нь манай хотын парк гэдэг нь энд их амархан оройдоо Углуний сурунд их дуртай байгаа гэдэг тэр олон хүний бичлэг би Константин Константинович Рокоссовский. Тэгэхээр юу санин гэхэд тэр юу энэ манай Кяхтын Захлын тэр хүн бэр бүл болохдоо тэнд очиж тэр тамга таних гара таних гэрээ болгох тэр юмд бичлэг өрөнгөө би нүдөр хардсан байна. 1923 онд гэр болсон Юлия Барминаг самгон болгож авсан тухай.
Аха.
Тийм байна.
Гэр болсон нэ, аха.
Тийм.
Тэгэд уусо уурынх дээр нь юу нэ ана интернет нэгэд харахад ингээд ханы хүнимгэ харахад тэр ондондогоор ягаад тэнэл да. Тэр бүшэт яа байдаг. Польш гэн тэгэд югэн
на
великий луки.
Оо, куда тэр великий луки гэж.
Аа.
А Псковская область. Тэр манай Российн империи 1826 онд 21-ний декабрь төрсөн тийм хүн тэгээд олон төсөн татал байдаг л да тэгээд тэр тийм байдаг гэдэг л дээ юу их эрдэнти хүнийг тэгээд олсон хүнүүч уур төсөд атал манай Варшав төрсөн гэж бичиж хийж байдаг тэгээд Значит, никто зовут не меня, она в Сколской области был, то сын великий луки вижу. Мне тут Нянгана ему дуй ерун дурган ванда. Ага. То есть, ну, мне, их, агу их, дайны, она, цыгин дайны, Нянгана сын дуй чин, дуй чин там, они, а, Ахмад, председатель Лесан Ахмад Сумжи Чагдаржапыш Батмаев Хоир Мянга Найман Онда. Он был хуни зушогор, мане сяктин Арадзон болтадо соглорч. Соглар хигет. Он том хуни сыргин том хун мане энд Арва Джилес Улю Он мне бурят орандовесен хуник хунду зарюльч нэг хушу байгал ухагаж ясан байгаа. Хоир мянг найман онд муху арадзон арадзон ууру организацийн ажилчин мүнгу соглуулж тар мэнэ юу площадка жи гэд байдаг гарнизон тэргин гэрдэг Говори, хочу ехать в Ушо, Байгон, да. Константин Константинович Аракосовский. Ты говоришь, веди ехать, он сам жить, как держа, пусть, в Адмайл. А вы ехать, дай мне, он уйди, Уру, ветеран, Ахмад, сам да, председатель, сам, ты говоришь, ну, во. А на сорт, сам, на, ерундуру, фигу. Рыл, хун, яучи, Түрүү хүнний явдалар зөвшөөгөр энэ эгэ түрүүчин манай энэ юу кэм зүүн сидит эгэ түрүүчин байгуулагдсан хоёр дугаар Марсу хоёр гүрний хоёр дугаар Эсэр Баатар зориулагдсан ушуу байгуулагда бидэн их баяртай байдаг гэж. Тэгээд байхда юу өнө 1925 онд Константинович Рокоссовский, Юлия Бармина хоёрта батхан туру батханты болсон байна манай хятад өндө гөр бүлү болсон байна манай хятад өндө туру 10 жил сахуунд байсан ихэв Орын гөтөр ажил явуулж тэгээд гочин дургаа гочин тав гочин дургаа оноор хоёр жил Монголд байгаа Монгол явуулсан түндө очиж тэр их марин цэргийн отряд юмдыг ихэр байгуулахыг тосол Тосолж тэр тусны ажил явуулахыг манай гүрний ахлагч явуулсан байна тийм. Тэгээд байхдаа Константин Константинович Рокоссовский Фрунзен Нөрөмжит Сергей дээд сургуульд үргэлжсэн тэр их офицернуудыг 1918 оноос 1928 он болтур байсан гэж сургууль. Тэгэхээр мөн олход общевойсковый юу Бузу болсун бен. Тэгэл их сайхан санамж. Ана шаг тухай Рокоссовскос их бичетий байдаг гэдэг тэрэн харсан байна уу? Өгі залу ұрғы жесін насын байға өнді тігет орынғы өгі тұруч дұрайға ол кісін байын өнде ғыр бұл өл жы өні өгі тұручын дүлсе қартын қой басығын ариадына кезінірті тұрсын байын өні мәнай не тұқты. Тэгээд бидэн хада өнэ музейдэ олон материал нөлдэг соғылу үлч Рокоссовск тухай. Тэгээд үсо юу бэхэд нэг мүнэ өнэ апрель сарды өнэ онд нэг өхэнэр бэнэ ерэ Дубинина Алла Васильевна гэж тэр Рокоссовскын годамжар байдаг Рокоссовскын байасын гэрді. Тэгээд түнді тэр амбар гэд бэнді. Түнді тэр хуучын пол дарғын сүлгүх бүхдэ пол имен емшірэд байгаа тэр амбарын. Тэрэн сүлгүх бүхдэ үчүүг олсан бэн тэр юга хоптар. Гладил дэг дэр сулхи сулч. Ну, хоптал биадагал да тэр. Үчүүг. Тэгэ тэр санерхол кивэн тэрч. Тэгэ тэрч үшо мүдіргез бүйэн тэгэ тэр полдар олсан тэр мянгэйшін зүн хорио донор тэг тэнд байгаа би тэгэд тэр Алла Васильевна тэ хорунгча тахнав. Угүй үнэ шүү. Рокоссовскын үчүүг байсан байв. Тэгэхдээ хүмүүс би тэр гэрт байгаа миний нөхөр тэр дор аяр пол юм сүлгэхдэ Алло. Тэгэд бидний тэгэл ханаад би аваад ирж гэнэ гэдэг паспорт юм авж ирээд манай музей тусаага. Бидний тренинг мөн арилгаа тэр юу юм бэ нэ? Таг байдаг тэр музейн юунд. Хүн ахархад аваад музейд тургун тачих бүрш өттөр чи юу гэд нэ ордор хүхэд адаптация гэд бэнэ. Тэр бүху юм гарха гэж музейн гарчагуд музейн предмет гарчаг тэр аваад хэдэй байх панасын тэр яах тэр температур юм дарилгы гэдэс заду. Тэгээд тэр Рокоссовскын Константин Константинович юу соглуулах гэв нэ манай музей тэр тату юуны дарилгы дээр байдаг агуу юх үчигин дайны үйин тэр өрөөнд Константин Константинович Рокоссовск тухай бичети юм олон материал тэгэд ишин пейж болох гэсэн кана байдаг тэнд олгожсэн тэгэд сол цаасын үгэсэн тэгэд тэр гэр Рокоссовскын байсан манай ана хотын администрац нэг хорлсон байна гэж юу гэж музей болгож болдгоо юм уу хэрэгэр аваад бодлож авдаг юу хайшгаад авдаг юу нэг аргын юм уу ана нэг мин хүмүүс 10 жыл тим күнлүк турдук юм уу бу? Тренул ташынды. Явулсыны күйүтүл. Сана байдык. Сана нега даятага салууда усуне. Сен багага самжин.
Ким бутук кеду?
Тип. Сот син соним ти бену?
А ине самгыны болны юне кяхтын ул болна, а? Юне.
Мана энди. Ага. Тим. Оно кяхтын. Эхо байын купет. Бармен театр гыстрыкны. А. Батвын. Эгед лахда. Ихыл Джун Сахов гэдэг юу? Константин Константин Жаркасовский дахын гэдэг ууру ийм их сэргийн ажил явуул жахда их зарифти чанг халуун зүрхтэй хүн байгаад энэ олон гэдэг юм дүнд омсхад бишэтэйн л да танилцах гэж жүн саху ойртож чадаагүй гэх юм уу? Ингээл хойноосны хараад ягаад манай хотын тэр Амралтын паркт эгээс рүүч хатсан байна. Тэгээл хот явгаруу мориороо юу тэр рин хатсан байна. Аа ямар гэр дороо тэгээд ярддаг байгаа гэх юм гэрийн юм Халаас үзе хараад хэлдэг байгаад Юля тэр гар чиний их хавлер манай годомжаар явж ийн гэж. Аа. Тэгээд нэг нөхөр зэргийн хүүн юм. Аа. Юути тэр Юлийн нөхөд батхамтай явж яхад сонсон байна. Намайга тэр батхамтай юулгэж юулгэж мэдээж байгаа л да тэр батхамтай танилцуулж болох байгаа гэсэн юм танилцал. Ханаа фичлэри тарал таштат гэн гэр бүл болоо 1923 онд бидний тэгэд би энэ хэдий 19 онд гэж өтөр Константин Константин Жаракасовский юу хөсөө байгаад ахмаа улаан цотод тэр юунд бидэн батлын музейгээс материал цуглуулж тэгээд энэ ЗАГСаас юугийн зургийн авах гэсэн бүтэр юу хийсэн гэр бүлүү болсон тэр бичлэгийн бүхөө Константин Константин Жаракасовский гарын бичиг Юлю Барминагы гарын бичиг гинти тэгээд тэнд болохгүй бичлэгсэн их юу авах хэрэгтэй зуршул тан Москвагас эгээд тэрэн гэр бүлийн талаас хүн холох ёстой болох гэж тим юу байгаа тэгэхээр чи өөрөнгөнд байсан материал болж энэ тоглож тэр юунд оролцсон байна гэж. Аа, ну, юм. Айлган выставка. Ага.
Аа, юм дээр кяхтад хэрэгэд хэд 10 гарын жил байгаа. Тэгэд энэ байх дээр юу хийдэг?
Ганц кяхтад үүс. Энэ жидийн аймагаар байсан энэ ганц кяхт руу явуулахда Монгол ба Орос хил руу өндө 70 км тийш жидийн аймаг руу тийш тэр кудри тийшгээл хөлий энэ хилийн бүх ажилыг тэр саруу харуулцлага дээр дээрх зэрэг зэргийн хүн харуулцлага тэр орсорхоход үйлшгэгээд тэрнээс ихлээд бүхэн нэг хэлийн хасаа хүрээ юм ич хоу Константин Константинович Аракосовскийн дор хийгдсэн тэгээд нэг жолтура гэж метаг байна тэрэн тэнд байсан тэнд их тэр дайландан дэ өмжирний отрядтын орсон байна тэнд их өөрөө сайнаар харуулсан хэдгээд олон юм бишэти байдаг тэр дайландан дорж тэрэн югарч өмжирний 1921 онд дарж авсан байна. Тэр бол арвас үлүү гэхдээ өнөө бүхүү манай бурят орон бурят оронд байсан тэгээд Борокосовскийн дор бас тэр 1928-29 онуудаар тэр цавч морин кавалерийн бригад байгуулагдсан Бурков дивизий гэдэг байдаг. Тэрч бас Борокосовскийн дор байгуулагдсан. Тэгээд Өрөнгөл төр юм бас нам юмнес омсход байдаг тэр өөрийн санамж сонсон юм. Энэ Бурят хууд, Бурятуд их энэ моринд сайн айхтар хүмүүд өдөн чи гарах төрхөнгөө тэр морины эмэл дээр морчи холвооч байдаг гэж тийм юу бичсэн байна өөрийн санамж Аракосовскийн тэгэл өнө тэр морин кавалерийн дивизий байгуулагда ихэнчнийн урядуудыг тэнд оруулж юм дүхэд тэр морин дээр бүр их сайн морин дээр сурмгай мориор явахдаа тийм хүмүүс өнөө юмд отряд хэрэгтэй гэж тэгээд морин дээр мий явж байхгүй тэр сүлэм юмэр тэр дайландаа оруулах тэр юм дээр хатуу чанга хүмүүс байна нэ урядуд гэж хөвсөн нэг юм шиг байна.
Тэгэд энэ юнд тэрхэд 1937 онд хаа тэр 37-оос 40 он хүртэл хаа тэр юнд байгааг нь.
Тийм тэгэд тэр нь юу тэр их хэрэгтэй юм болж байгаа хэрэг тэр кому ходын зөвшөөрөл юм явуулж тэр дэс нь 1937 онд Турмут хаага тэгэд их Турмут гэж оруулаад юуны гадаагийн их разведчик гэж тэр ходлар юу явуулсан энэ зөвшөөрөл дэс нь явуулж Аракосовскийг тэгэд юм Турмут хаасан байна тэнд 3 жил тамлуулаад тэгээд тамлуулаад тэр нөгөө хүнийг буруугаар ходлар хлыгүй тусаагаагүй хэдэн өнө юм гэж итгэд тэр тийм юм уу хийгээгүй байгаа тааш гэж итгэд тэр ашиг галчул альчул байхдаа өөр дээрээ аваагүй юм дээр тийм ямар халуун зурцтый их зоригтый чанга тийм юм хуу хадаа тэгээд тэрэн давуж гарсан байна. Мин хүн бүшин шиг байнд ши яваа төрмөй чүлдө тэр бүхэн төрмөн там үдсэн байна. Тэгэл ихэн орон дүнхэдээ өсөсөр өрөндөө зурчий тийм хүн байгаа л да тэгэл 1962 онд бас миний тэр номондо умсон тэр өрөнгөө их сайхан санаа сэчмээрээ 1962 онд Константин Рокоссовский театр руугаа ирсэн байгаа. Но өрөнгөө тэр 10-аас үлдсэн байсан өнд нь бүхэл гэрвүлөө олсон түрүүч дурайга олсон хүүхэн төрсөн газараа ирж тэгээд 1962 онд ирсэн байна. Тэгээд 6 жилийн далын мэгтив яхдан 1968 онд Москва хотод бурхандаа явсан засаа барсан хүн байна.
Тэгэд мөнөн юндын зээ хүү басан бас хаттай үгүй. Ачнар
мөнө би тэр ачнар гочнор тэгэд бас тэр ачнар гочнор ч батлагч хүүн ч байгаах нэ их тэр өгсөн өвгөн авыга юу гэнэ нэрийн дэсний өргөж явдаг. Тэгээд өнө өөрийн юугэ нэрийн Рокоссовский тэгээд тэр юу аугийн одоо өөрөнгө Рокоссовский гэж хууни батганы хатан дэж гарахнаа нөхрөгөө аугти аугийн аугинга аугчин явдаг Рокоссовская хим юм байна. Тэгээд дотор аугаар өгөн алгыга дарамжлуухын тулд тэр өнтөр бодол юмнуудыг завч одоо өснөөр бас юг санамж юм бишиж явуулдаг. Ямар байсан хүнийг тэгээд тэр үеийн хүмүүдийг олж тэр интервью юм авч тэр үгэ сөхө сайхан явсан талын харуулж нэрийн үргэж төгсөн явж байхдаа юхө сайхан санагдах хүмүүс байна. Тийм байна. Муу бай.
Тэгэхээр хараад үзэхдээ ингээд ямар тийм зоригтой ямар зүрхтэй хүн байсан байгаа гэж байна.
Тийм үү? Бүр алис талаар өнө сэргийн алуунд шин өнө их дайнд. Тэгээд тэр асалг түрмийн там зөндөч явахда өөрөнгөө нөр доошны унгаангүй өөрхний янзаар цөхөн зоригтый сайхан санаатай үнийг буруу юм хүмүүгүй өнө бүхэл цэргийн солдатууд цэрэгчүүд залуучууд их өнө өрөнгө командир Рокоссовскийдо их сайхан санаатай дурчи байгаа гэж хүмүүсдэг юулуу бүхэд нэг авын талаар их санаатай ойртодог нэг хүний талаар гэх юм уу тийм хүн байгаа ямар ч тэр зовлон ямар санамж хүнд байна уу янз бүрийн байдаг тэрний ойлгох гэж одоо зөвхөн явдаг байгаа тэрнээс тэгээд их юу ч хүн байсан. Дээш нэрти их шууты мин хүнийг их санаар эмэлдэ.
Энд таны музейд нэ ямар юунд бим Раксоскте холбоотой нэг зүйл бачиг юм.
Юунд байна? Олон данлууд тэгээд өнд хаан байсан тэр бичгнүүд энэ юугаад байна? Хомор намууд танхим гэд фонд редких книг түнд их материалнууд би тэгэхээр хүмүүс ирээд өндөш олох юм олдог ямар юм хэрэгтэй өнд Рокоссовскийн бичгнээс ихлэд бичгнүүд байнуулда манай музей намнуудын байна.
Гэл тэр нь юуны гайхалт ихдэр гайхалт их юм уу тэр зэрэгт юунд зэрэгт зүрхтэй гэж хэлэвэх дээр тэр юунд төрмөнд сужиг дээр их нь юунд ана интернет бүшэтэр нэ юугэн тэр хулны хуруугийн тэр алх химар сачаад тэр юугэн юух яг санаатай хуулах санаатай байсан байгаа.
На те а би тийм юм орно гуйдэнд аа яг ба сайхан сайхан юм уу дээ хөөс тэр бас но
тийм
Константин Рокоссовский хамтыг Оронго самганти Пекин таван жил байсан байна байла амгалы мэнд сайн их хадад хад хаанч байхда өндөч байхда харин гөрөндөч байхда хадын Оронго самганд хуухандэ бичиг имэ бишиж Оронго хамдалга дурла халуунар хургужуу байдаг байгаа ийм хүн тэгэд нэг ингээд санахад бих өнө том хүн хүний санахад тийм байдаг ийм том хүн холый байдаг гэж санахаар тэгээд ингээд байхад энэ манай энэ том хүн энэ их агуу их дайны полководец энэ манай хаат хотод байгаа гэхэд 10 сахуу жил энэ манай бурят орон тэгэхэд бүр л ойрхон байна. Ойрхон болчих нэхэн бас л хүмүүл юм байна даа гэж нэг сарахаар ийм хүмүүс байдаг гэж ийм зоригтой бүхэн тань санаатай сэчхэн ургамтын тэгэд ихэв цэргийн талаар их ухаантай тэр ордоор хүхэн стратеги видение тэр дайн юуны стратеги видение бою ихэв ухаантай хүн байсан байгаа. Аль талаас нь хайшгыг доттолхо, аль талдан хэдэйн гэдэргэй болохо, хэдэйн доттолхыг тэр юмэшэг, бол тэмэчэн саруу талго дотарн байгалда. Тэ мини хорунг, Константин Шарасов, тухай, тау, Танах мэдэх имэ тантхалыв.
Их байрла, бэдэн шэч.
Да.
Тэгэл хаддал бэдэн тагал ана холоджил санин имэ хорджил байтны бэр бэдэн байртэнэч. Тэгээ наажилт нэ амжилт хүсэл зартал эрүүл мэндэл байхтнаа хүсгэнэд.
Аа баярлаа.
Тэгээ баяртай. Тэгээ манай хүнд радиосын сөгчд өнөөдөр дээрэн углоны мэндэл амжилт өнөөдөр нэ төрүшин банди тахамлама адам бодож заяавэ 310 жил ой. Тэгээд Советск Союзы хоёр удаа герой Сергей Тугустарга маршал на Константин Константинович Роксоскин 125 жилын ой дүня зориулдсан дамжуулалт болно. Зээдгээд мунох дээрэн обруч өнөрмжтэй хизар орно шинжилгийн музейн захирал Баяр Цэнцэйч Царимпиловтэйг арутсаар хурлсод. Зээдгээд Саша Шаганчаарктэй.